Fimmtugasti kafli. Orðið sem drottinn flutti af munni Jeremías spámanns gegn Babylon, landi Kaldea. Kunngjörið meðal þjóðanna og boðið það. Hefjið gunnfána og boðið. Þegið ekki það en segið. Babylon er sigruð, Bel auðmýktur, Marduk skelfingu lostin. Skurðgóð Babylonar eru auðmýkt, goð hennar skelfd. Því að þjóður norðri ræðist á Babylon, hún leggur landið í eyði svo að engin býr þar framar. Menn og skepnur flýja, hverfa á braut. Á þeim dögum og á þeim tíma, segir drottinn, munu Ísraelsmenn koma heim og Júdamenn með þeim. Grátandi munu þeir ganga og leita drottins guðsins. Þeir spyrja til vegar til Sionar, þangað stefna þeir. Komið, mér skulum bindast drottni með ævarandi sáttmála sem aldrei gleymist. Þjóð mín var villuráfandi sauðahjörð, hirðar hennar leittu hana afvega í fjöllunum. Þeir reikuðu fjöll og hæðir og gleymdu hvíldarstað sínum. Allir sem rákust af sauðina átu þá og fjandmenn þeirra sögðu. Vér gerum ekkert rangt því að þeir hafa syndgað gegn drottni, hinu rétta haglendi þeirra og gegn von feðra þeirra, drottni. Farið frá Babylon og úr landi Kaldea og verið sem forystu sauðir fyrir hjörðinni. Því að ég stofna sjálfur bandalag mikilla þjóða og leiði það gegn Babylon frá landinu úr norðri. Það fylki sér gegn Babylon og úr norðri verður hún unnin. Örvar þess eru sem giftusum hetja sem ekki snýr aftur án þess að hafa dríkt dáð. Land Kaldea verður herfang, allir sem ræna það fá næju sína, segir drottinn. Já, gleðjist og fagnið þér sem rænduð erðalhut mínum. Já, hoppið eins og kvíga í haga. Kvíið eins og stóðhestar. Móðir yðar verður auðmýkt. Hún sem fætti yður verður smánuð. Já, hún er aumust allra þjóða. Eyðimörk, uppþornuð og skrælnuð. Hún verður óbyggð vegna heiftar drottins. Hún verður að algjöru auðun. Hvert sem á leið hjá Babylon mun hrylla við. Hann mun hæðast að öllum áföllum hennar. Bogaskyttur fylkið yður allar umhverfis Babylon. Skjótið á hana. Sparið ekki örvarnar því að hún hefur syndgað gegn drottni. Hrópið heróp gegn henni úr öllum áttum. Hún hefur gefist upp. Súlur hennar hrynja, múrarnir jafnaðir við jörðu. Þetta er hefnd drottins. Hefnið yðar á Babylon. Farið með hana eins og hún fór með aðra. Upprætið sáðmenn úr Babylon og þá sem beita sigðinni uppskerutíman. Undan hinu eyðandi sverði snýr hver og einn. Snýr aftur til þjóðar sinnar, sérhver flýr til síns lands. Ísrael var sundru sauðahjörð sem ljón höfðu tvístrað. Fyrst át Assyríu konungur nokkuð af henni, en að lokum nagaði Nebukadnesar konungur í Babylon beinin. Þess vegna segir drottinn hersveitanna guð Ísrael svo. Ég mun draga konunginn og land hans til ábyrðar eins og ég gerði Assyríu konung ábyrgan. En ég leiði Ísrael aftur heim í haglendi sitt. Hann verður á beit á Karmel og Basan, á fjöllum Efraims og Gíleaðs, mun hann seðja hungur sitt. Á þeim dögum og á þeirra tíð, segir drottinn, verður sektar Ísraels leitað án árangurs og synda Júda, án þess að þær finnist, því að ég mun fyrirgefa þeim sem ég skil eftir. Sæktu fram gegn Marataim og íbúunum í Pekot. Helgaðu þá banni með sverði, segir drottinn. Gerðu allt það sem ég hef boðið þér. Vopnagnýr glemur í landinu, algjör ósigur. Er ekki kylfan móluð sem sló allan heiminn? Hvíli krigðarmynd er Babylon orðin meðal allra þjóða. Þú lagðir snöru og festist í henni sjálf. Áður en þú vissir af, Babylon, varstu gripin og tekin höndum því að þú bauðst drottni byrgin. Drottin hefur opnað vopnabúr sitt og sótt vopn heiftar sinnar því að drottin guð hersveitanna hefur verkað vinna í landi Kaldea. Sækið gegn henni úr öllum áttum, opnið forðabúrin. Hrúið öllu saman eins og kornbing, helgið það síðan banni, ekkert má eftir verða. Drepið alla uxana með sverði, leiðið þá alla til slátrunar. Veið þeim, þeirra tími komin, dagur uppgjörs. Hlýðið á, flóttamennirnir sem hafa sloppið frá landi Babylonar greina frá hefnd drottins guðsvors á Sion, hefnd fyrir musteri hans. Kveðið til bogaskyttur gegn Babylon, alla sem benda boga. Setjist um hana á allar hliðar, enginn skal komast undan. Gjaldið Babylon verk hennar. Farið með hana eins og hún fór með aðra. Þar sem hún hreykti sér gegn drottni, gegn hinum heilaga í Ísrael, munu æskumenn hennar falla á torgum og allir hermenn hennar bíða bana á þeim degi, segir drottinn. Nú fer ég gegn þér, hrokagikkur, segir drottinn Guð hersveitana, því að þinn tími er komin, dagur uppgjörs. Hinn drambláti hrasar og dettur, enginn hjálpar honum á fætur. Ég kveiki í borgum hans, eldurinn gleypir allt sem umhverfis hann er. Svo segir drottinn hersveitana. Ísraelsmenn eru kúaðir og Júdamenn einnig. Allir þeir sem fluttu þá í útlegð hafa þá í haldi, vilja ekki láta þá lausa. En endurlausnari þeirra er máttugur. Drottinn hersveitana er nafn hans. Hann mun sjálfur reka réttar þeirra, þannig að hann færi heiminum hvíld en íbúum Babylonar ófrið. Sverð gegn kaldefum, segir drottinn, gegn íbúum Babylonar, gegn höfðingjum hennar og vitringum. Sverð kemur gegn spáprestunum svo að þeir verði að glópum. Sverð kemur gegn köppum Babylonar svo að þeir missi kjarkinn. Sverð kemur gegn hestum hennar og vögnum, gegn öllum þjóðunum sem í henni eru, svo að þær verði að konum. Sverð kemur gegn fjársjóðum hennar, svo að þeim verði rænt. Sverð kemur gegn vatni hennar, svo að það þorni. Þar sem þetta er land skurðgóða, æra líkneskin þá. Því munu eyðumerkurdýr og hýenur setjast þar að. Strútar munu búa í Babylon. Aldrei mun neitt setjast þar að framar. Þar mun enginn búa frá kyni til kyns. Eins fer fyrir henni og þegar Guð eyddi Sódómu og Gómoru og nágrannaborgum hennar, segir drottinn. Þar mun enginn maður búa og enginn hafa þar viðdvöl. Þjóð kemur úr norðri, mikil þjóð. Voldugir konungar halda af stað frá endimörkum jarðar. Þeir eru vopnaðir bogum og bjúsverðum, þeir eru grimmir og miskunnarlausir. Hávaðinn frá þeim líkist hafgný. Þeir koma ríðandi á hestum, hver þeirra búin til bardaga gegn þér, dóttirinn Babylon. Þegar konungur Babylonar heyrði fréttina, lömuðust hendur hans, angist greip hann og hann kvaldist eins og kona í barnsnauð. Líkt á ljón sem rís upp úr kjarrinu á bökkum jórdanar og stígur út á sígrænt engið, mun ég flæma þá burt á augabragði og velja mér bestu sauðina að bráð. Því að hver er jafnóki minn? Hver getur krafið mig reikningsskila? Hvaða hirðir stenst frammi fyrir mér? Heyrið því ákvörðun drottins sem hann hefur tekið Babylon, ráðin sem hann hefur ráðið gegn landi Kaldea. Jafnvel hinir minnstu úr hjörðinni verða dregnir burt. Sannarlega mun bitaga þeirra hrylla við örlugum þeirra. Jörðin nötrar af hrópinu. Babylon er unnin og óp hennar heyrist til annarra þjóða.